Familiologia. Familiologia.
Kod nas je jako bilo bitno da jedemo prirodne stvari, da jedemo voće i povrće. I, na primjer, mama nam je, što je nama bilo jako strašno dok smo bile male, branila da kupimo paštetu, parizer, da pijemo Coca-Cola. To je bilo apsolutno zabranjeno. To nikad nismo imali u frižideru, nikad nije smjelo u kući da se konzumira. I meni u tom trenutku bilo potpuno neshvatljivo i kako to sva druga deca smeju, mi ne smijemo. A onda mi je vremenom jako postalo bitno kako se hranim i sam zapravo shvatila da mama nosi najveće zasluge za to.
Ne znam da li zbog ovoga Marina Ćirović, naša sabesednica iz porodične priče, odlučila da studira medicinu, ali u svakom slučaju to što nije jela, to što je navela, da ne ponovim, da ne pravim reklamu za određeno piće koje ja ne volim da se vidi u frižideru, ali pojavi se. Dakle, ne znam da li zbog toga Marina otišla na medicinu, ali otišla je. Nisam rekla dobar dan. Dobar dan, dobrodošle. Ima li kod vas u frižideru Coca-Cola?
Ne.
Nema, iz istih razloga, ja?
O rođendanima.
Da, to im progledaš kroz porodično, progledaš kroz prste. A čega još nema?
Pa, suhomesnatih proizvoda gotovo nikad nema. Nema svih tih raznoraznih obojenih pića, nema mleka uopšte.
Blago tebi, te sad ne moraš se odvikavaš. Ne baviš se aflatoksinima.
Sa aflatoksinom, pošto je kod nas mleko pre jedno 13 godina otprilike.
Svašta ćemo nešto čuti.
Da,
ali svašta ćemo nešto čuti od tebe. Vesna Zdihan i Milica Zdihan. Dobrodošla, Milice, ti ni da behne, ni anive.
Pa malo da pustim mamu da se iskaže oko mleka.
Ti si već bila duše davno u emisiji, ti si se setila kako si čitala neku pesmu, ja se toga ne znam.
Nažalost, da, tako da šta god da kažem, neće biti dovoljna sramota kao što je bilo tad pre 10 godina sa mojom patetičnom ljubavnom pesmom koju sam izgovorila na ovom radiju.
Dobro. Bila si u godinama kada to i liči na stihove. Imaćemo jedan prilog u vezi sa tinejdžerima, nešto slično. Ne, nije ni slično, nije. Tinejdžeri je laži, nešto malo kasnije. Milica Zdihan je flautiskinja. Kad si došla iz Češke?
Pa, iz Češke. Pa da, završila sam, znači, u junu sam magistrirala, tako da sam, znači, od jula ovde.
Kako je bilo dok je Milica... Ne, sam nam recite ko nije došao.
Pa tata i Katarina.
Dobro, otko znaju ljudi ko da imate vi tata i Katarinu. Katarina je mlađa.
Mlađa,
sestra. Kakva je?
Pa meni
ti
super.
Dobra?
Pa naravno, Bože.
Kako se slažete?
Fenomenalno.
Koliko je mlađa tebe?
4 godine.
I studira?
Učiteljski.
Sjajno. Sjajno, jedva čekam da dođe u emisiju. Vesna, pomenula si šta sve ne postoji u vašem frižideru, s razlogom je to nestalo iz frižidera pre koliko
se... Da, pre 13 godina, negde 2000. godine, ja sam imala neku autoimunu bolest i onda sam prosto, pošto sam farmaceut po struci, nisam našla odgovor na svoj zdravstveni problem u klasičnoj medicini, odnosno farmaciji. I odlučila sam se za homeopatiju tada. Preduslov je bio i restriktivna ishrana u smislu unošenja proteina, naročito životinskog porekla, mleka i mlečnih proizvoda.
To treba isključiti, ja?
Mleko je trebalo isključiti na jedno i mlečne proizvode kao i proteine. Jedno 9 meseci sam potpuno isključila, a posle toga do 2 godine sporadično sam upotrebljavala te namirnice, znači jednom nedeljno eventualno.
I to je pokazalo rezultat.
I to je pokazalo jako dobar rezultat. Organizam je detoksikovan, a s druge strane homeopatsko lečenje je meni jako pomoglo i prosto, pošto homeopatija leči i dušu i telo, a uzrok naših fizičkih problema vrlo često bude u emotivnoj ili u mentalnoj sferi, tako da je to onako donelo jako dobar rezultat i toliko dobar da sam ja posle 2 godine provedene kao pacijent na homeopatiji počela da izučavam homeopatiju, pozavršavala sve seminare koji su se u ovoj zemlji mogli završiti.
Posle završenog farmaceutskog fakulteta
i otisnula se u te vode, stavivši tačku na
farmaciju. Pretpostavljam da će naši slušalci imati pitanja, slobodno se javite ako želite da razgovarate, da kažete svoje iskustva. Naravno, komentarisat ćemo i ono što je se pojavilo pre mjesec, dva dana u Velikoj Britaniji, da je ministarka zdravlja Velike Britanije izjavila da je homeopatija glupost i da to nije u redu, iako se njihov princ leči.
Da, kraljevska porodica inače ima onako u tašni po jedno 10 homeopatskih lekova.
Sad šta je tu, čemu razlog, da li ima politike u homeopatiji, ima li, ako ima u mleku, ima u homeopatiji. Da ne ulazimo u političke, mi smo ipak program za decu i mlade, ali će biti sigurno homeopatije, odnosno komentara na priču i serijal o vakcinama i nastavak koji sledi u serijalu razgovora, odnosno priča doktorke Jasne Zečević, koja je pedijatra.
Reakcije na vakcinu mogu da budu različite. Od onih lokalnih reakcija, znači dolazi do crvenila i otoka mesta gde je vakcina data. To se nekada događa ukoliko je beba punačka pa ima puno masnog tkiva pa ne stigne sadržaj vakcine dovoljno duboko u mišić. Međutim, to može da smeta, da boli malo, da bude topla ta okolina, može da dođe i do organizacije vezivnog tkiva na tom mestu, tako da ostane malo zadebljanje. Međutim, to može sve da se spreči oblozima od alkohola, ustajale vode. Malo se maže hepatrombinom par dana i to prođe, znači nije nikakav problem. Dešava se čak i predškolcima koji dobijaju dite, jer pertusi se ne daje posle 5. godine, koji dobijaju dite da, boga mi, 3-4 dana ne mogu da koriste ruku koliko ih boli ko dođe do toka, ali to nije ništa opasno, to prođe za par dana i ne ostavlja nikakve posledice. Međutim, može da dođe, to je naročito opasno za male bebe, znači ono do 6 meseci, do burne reakcije sa visokom temperaturom, to je reakcija na sam izazivač. Znači, ne radi se o alergiji, nego o reakciji na sam izazivač. Može da bude visoka, veoma visoka temperatura. Naravno, mora se onda kontrolisati, voditi računa. Ako to traje dan, dva i nije previsoka, to opet prođe. Ne mora da znači da će se pri drugom davanju vakcine ponoviti. Međutim, ako je to jako visoka temperatura, koja može nekada bude praćena i konvulzijama, znači onim frasom, što kažu u narodu, onda ovu živu vakcinu treba izbegavati ili dati sledeći put ovu mrtvu vakcinu o kojoj sam govorila, jer ona neće dati nikakvu reakciju.
Rekla smo da ćemo komentarisati sa homeopatskog stanovišta davanje vakcine, samo da pitamo, ti se ne sjećaš, ali si sigurno dobila vakcine, jel?
Ne smijem da kažem. Da. Nisam sve. Nadam se da mi niko neće sad hapsiti ili tako nešto.
Neće. Nećemo komentarisati, mislim da ti će reći svoje mišljenje, ne možemo, da. Ja kao novinar ne mogu da kažem ništa ni za ni protiv, zvaničnu medicinu smo čuli, a ti šta kažeš?
Da, sa stanovišta homeopatije vakcine su dosta štetne. Pogotovo što, ne znam kako je u svetu, mislim da je slično kao i kod nas, ali bar imaju mogućnost izbora roditelji, recimo u mnogim zapadnim zemljama, potpišu da dozvole da njihovo dete primi vakcinu. A kod nas vi čak ni uz potpis teško možete da izbegnete da dete primi vakcinu. A pritom vakcinišemo se protiv bolesti koje su već odavno iskorenjene, difterija pomenuta malo pre, praktično ne postoji više uopšte. Tetanus u gradskim uslovima, na primjer, vrlo redak.
Bog ne postoji, ja sam se bola.
Redak je, redak je, ali to i nije tako, tako ovaj, štetna vakcina. Veliki kašalj gotovo više ne postoji. Hepatitis B, od koga se male bebe odmah po rođenju vakcinišu, prenosi se krvnim i seksualnim putem, pa je po mom mišljenju potpuno besmisleno. Deca ga neće dobiti. Znači, to ne u tako malom uzrastu. Tu su zauške, tu su male boginje koje smo mi svi preležali i stekli prirodni imunitet. Znači, nema potrebe da se na veštački način ta imunizacija vrši. Postoji takođe, recimo, šarlah, koga ima mnogo manje u odnosu na ranije periode, a protiv koga nikad nije napravljena vakcina, i on je ipak, tako reći, postao marginalna bolest. Znači, neke bolesti prosto imaju svoj neki vek i one nestaju, mutiraju u druge bolesti, jer vakcine zaštite od te bolesti, i to ne trajno čim postoji revakcina, a mnoge bolesti, znači nove, savremene, su se pojavile kao, kao neka zamena za stare bolesti, a vrlo imaju sličnu tu neku etiologiju, tako da...
Jel nailaziš na iznenađenje među svojim vršnjacima? Kako stoje stvari u Češkoj? Jesi se bavila, jesi bila dosta... prehlađena? Jel trebalo da primiš neke...
Ne, nisam nikad bila kod doktora tamo, ne. Uopšte, to ne znam kako tamo funkcioniše, ali oni mi dosta
deluju...
Za
dve godine, hvala Bogu, bila si zdrava.
Da, 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 naravno. Ali ovaj, oni mi dosta deluju onako slično kao mi tu. Ne znam, čini mi se da nekako vremenom, da se sve više ljudi pojavljuje koji su u fazonu da probaju neku alternativnu medicinu, ili koji počinju da vode računa o ishrani ili tako nešto. Znači, nije to više tako kao što je bilo nekada. Da, čini mi se da je sad to toliko popularno... Da me čak i nervira koliko je popularno, kao mi smo to radili pre 20 godina, sad odjednom svi kao nešto su počeli. Mislim, dobro, neka. Ali, ovaj, da, meni se čini da nekako sve više i više mladih
se bavi ishranom, što nije...
A što se tiče vakcina, to ne mogu da se raspravljam ni sa kim, onda to me malo ko razume.
Nema razlogu ni da se raspravljaš, a mi imamo i serijal o bubrezima. Profesor dr. Radovan Bogdanović nastavlja svoje kazivanje o ovom jako važnom organu i o njegovom razvoju još dok je u mami beba.
Bubrezi deteta još pre rođenja već su, da kažemo, po broju tih funkcionalnih jedinica, takozvanih nefrona, definitivno završili svoj razvoj. Dakle, ono što se stvori nefrona, odnosno funkcionalnih jedinica, do između 34. i 36. nedelje posle oplođenja, to nam je za ceo život. Neki poremećaj u stvaranju bubrega, prerođenja ili neki uticaj neposredno po rođenju, kao što je delovanje štetnih činilaca, ili docnije u životu, su nenadoknadivi. Mi imamo određeni broj tih funkcionalnih jedinica. Popularno se kaže da u svakom bubregu ima po milion tih nefrona, međutim, varijacije su veoma velike i prosečno je to negde oko 800-850 hiljada, a varijacije su između 600, pa čak i 200 do 2 miliona. To zavisi od brojnih činilaca. Osobe koje se rode sa tim smanjenim brojem nefrona svakako su u većem riziku za pojavu bolesti bubrega i povišenog krvnog pritiska docnije u životu. To je jedna relativno novija oblast koja se time bavi i izučava. I u vezi sa onim što smo spomenuli, kako zdravlje majke i uticaj iz spoljašnje sredine još pre rođenja ili neposredno posle rođenja mogu da preko signala koji dolazi od majke ili preko njenog mleka dojenjem, mogu da utiču na razvoj organizma ploda, odnosno novorođenog deteta, i da značajno modifikuju i strukturu i funkciju pojedinih organa, što docnije može da se ispolji povećanim rizikom za neke bolesti koje su moderne, savremene. Gojaznost, dijabetes, kardiovaskularne bolesti, hipertenzija, pa čak i neke bolesti koje na izgled nemaju veze, kao što su razni psihijatrijski poremećaji.
I, dakle, još ćemo slušati profesora Bogdanovića, govoriti o važnosti bubrega i održavanja zdravlja bubrega, a o važnosti šta bih ti, Milice, rekla u odnosu sa svojim roditeljima, odnosno sa tvojim roditeljima, šta je najvažnije? Imaš reč, jednu reč u koju bi smestila svoj odnos sa roditeljima?
Pa, možda poverenje. Samo to, zato što nekako nikada se nisam osjećala da me neko špijunira ili tako, mislim da nešto moram da krijem, niti da krijem, niti da oni će da zalaze suviše u moju intimu, a nekako samim tim prirodno smo onda i mi bile otvorene. Eto, to je nešto što najviše cenim, jer ne znam, toliko imam nekih prijateljica i kojima su roditelji tako brljali po stvarima, pa i nisu verovali, pa kontrolisali, pa pitaju kao drugaricu, kao nešto, pa kao šta je dobila, je dobila kao keca ili nije, neke gluposti, znači prosto takve stvari nikada nisu postojale i to je ono što sam ja najviše zahvalna.
Možda je iz toga i izlaze psihološki zaključci, jer si ti upravo rekla nešto što je i zaključak teksta koji ćemo čuti, a koji će nam Zorana Bokan pročitati. Reč je o istinama i lažima i mukama po roditeljima koje se s tim u vezi stvaraju.
Tinejdžeri i laži. Rekao mi je da ide u prodavnicu, a komšija ga je video da puši travu sa drugovima. Užasnut je pričao Ben o svom 15-godišnjem sinu. Ne razumem. Laže me o ocenama. Laže ko su mu prijatelji. Laže da je završio domaće. Mislio sam da smo ga odgajali da bude pošten. Ali da ja pošteno kažem, mislim da nisam uspeo. Kao što je priznao ovaj otac, tinejdžeri mogu da nas vozaju kako hoće, ako im dozvolimo. Ipak, ne preterujte u vezi sa njihovim lažima. Tako ćete samo napraviti još veću barijeru između sebe i deteta. Također, ne uzimajte njihove laži suviše lično. Deca lažu iz najraznoraznijih razloga. Da bi izbegli upadanje u nevolje, odbranili drugove koje vole ili lažu jer su uznemireni što su ih možda vršnjaci odbacili. Naravno, važno je razlikovati male svakodnevne laži od onih velikih, suštinskih, kao što je uzimanje droge. Važno je i da vaš tinejdžer pokazuje da se kaje, ali i da je shvatio šta je to odgovornost. Kada je reč o lažima koje se tiču droge, alkohola, krađe, potražite stručnu pomoć. Evo 4 strategije kako da pomognete svom detetu da se odupre laži. Prva. Deca često ne mogu da shvate koliko nama mogu da budu bolne njihove laži. Ali, ne potežite odmah osuđujuće metode. Radije pokušajte da im predočite da umjesto laganjem problemi mogu da se reše i na drugi način. Druga. Razgovarajte o tome kako ponekad govoriti istinu zvuči zastrašujuće i da je to što se tako osjećamo sasvim u redu. Jer, iako lažuckanje dovodi do iluzije sređenog problema, priklanjanje istini na duže staze ipak se isplati. Tako se može izbeći emocionalni haos u koji najčešće vodi laž. Treća, razgovarajte, nemojte posramljivati dete. Dok učite njegove strahove. Da li se vašem detetu čini da će se, ako je neiskreno, bolje uklopiti? I četvrta strategija. Iznad svega, svi imamo svoje vrednosti. To je orijentir. To što mi govoriš je vrlo interesantno, kaže roditelj. Ali izgleda da polako dodaješ neistine. Time me podstičeš da razmislim koliko si ti uopšte zreo. Zbog čega si odlučio da uradiš tako nešto? Svakako, mora proteći dosta vremena da ovaj period prođe. Dete će, malo po malo, početi da se otvara i da veruje u glas istine.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around
my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Into bed, well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder.
Ili svi u kući jedete istu hranu ili ima nešto što se ne jede, što se ne kupuje? Mama na početku rekla da se mleko ne...
Pa mislim da imam previše godina da bi mi sada to neko određivao. Ovaj. Nemam pojma. Nekako, ne znam, ja mislim da svako slobodno jede šta hoće, ali ja hvala Bogu mleko toliko ne volim da sam ja bila presreća kad smo shvatili da nije dobro i da me niko nije više tero da pije mleko kad smo bili mali. Ali ovaj...
Znaš što misliš još dovoljno broj godina da ne možeš da pitaš mamu šta bi trebalo da jedeš, a šta ne? Pa mislim, koliko imaš godine?
27.
Zamisli, sad mama, pa, dobro, mama je šta je rekla, rekla je šta je uradila.
Pa znate šta, bila sam tamo sama dvije godine i onda sam, tek kad sam se ocelila, shvatila sam da ono što kupujem u stvari nije ništa spektakularno, mislim, nikakva velika razlika. Znači, shvatila sam da mleko nikada nisam kupila, da nisam poželela, znači, shvatila sam da
nisam... I ništa od mlečnih proizvoda ili...
Nešto, ja volim ponekad jogurt neki da popijem ili tako nešto, ali sve što mi deluje kao, ja sad bih ja kupovala, sad bih ja jela, u stvari kad sam bila u situaciji, u stvari sam opet kupovala salatu.
A sladoled?
Sladoled nešto ne volim. Ja.
Vesna, dakle, jedeš sireve?
Pa da, ja obožavam sireve i to se trudim da se uzdržavam koliko god mogu, ali jedem sireve, jogurt, kefir, povremeno, trudim se da to ne bude često.
A meso?
A meso nešto ne volim previše.
Nikad ili od...
Jedem ga povremeno, nisam baš ono totalno stroga. Ribu više volim nego meso, tako da meso mi ne nedostaje mnogo zaista.
Šta je to u mleku što nam zagorčava život? Mnogi su teorije da tele ne pije mleko, da, jel? Zašto
jeste,
ljudsko
dete pije? Jeste. Mi koristimo mleko druge životinje, što ne radi praktično nijedna životinska vrsta druga. Ne koristi mleko druge životinje. Drugo, enzimi koji vare mleko su se u stvari negde do treće, četvrte godine deteta potpuno izgube. Znači mi ih više nemamo. I onda mi u stvari nemamo koristi od tog kalcijuma. Organizam ne može da ga iskoristi. Jer nije važno kad biramo...
Ja?
Da, kad biramo namirnice koje ćemo jesti, znači mi moramo da razmišljamo i o tome koliko su one probavljive za naš organizam i šta će naš organizam od toga iskoristiti. Bukvalno mi belančevine iz mleka ne možemo da iskoristimo. One se kao neki talog hvataju na zidove ćelija i onemogućuju varenje da se obavi do kraja, tako da zaostaju toksini i mleko praktično mora da se ne razgradi se na pravi način.
A šta piješ uz ručak, uz večeru? Šta popiješ umjesto mleka?
Ne moram da pijem ništa uz ručak i uz večeru. Čak se smatra u nekim principima zdrave ishrane da se tečnost vari na jedan način, a čvrsta hrana na drugi način i da ne treba kombinovati, da treba
da,
malo napraviti
ishrane,
jeste, treba piti tečnost pre obroka
ili mnogo kasnije
ili malo da prođe vreme na 2 sata
posle. Ne treba da bude
obroka.
Hladno, nego da bude toplo, jel? Supu bismo možda mogli da jedemo posle ručka.
Jeste. Znači ima tih nekih zakonitosti koje su recimo, ne znam, varenje voća, prosto voće ne ide uz obrok, ne ide nikad kao dezert, jer truli u organizmu, kombinacija namirnica je isto tako važna, da se ne kombinuje mnogo belančevine i ugljeni hidrati, jer ugljeni hidrati čekaju da se belančevine svare, pa onda to višesatno čekanje da se belančevina svare, a njoj treba 3-4 sata, onda ugljeni hidrat čeka, jer on mora da prođe u debelo, odnosno u tanko crevo, znači ne počinje u želucu, nego tek u tankom crevu, tako da onda tu dolazi do truljenja i onda se proces varenja ne obavi do kraja, onda su tu uzrok toga su jesti i gasovi i podrigivanje i svašta nešto što...
Sve da ne idemo na one najstrašnije stvari, nećemo...
U svakom slučaju moram ja da dodam da jedino što mama ne može da nas natera da ne pijemo pivo svi u porodici, tako da eto...
Što bi vas terala da ne pijemo samo ogrođenim
kolim? Možda preterujemo nastroje, otkud znam. To je jedino, mleko ne moramo, da, ostatine deca mora pivo.
Nije se ono reklame, mam ti za pivo.
Neka.
A moguće da su neki, rekli smo na početku, čućemo Marinu Ćirović koja studira medicinu. Ne znamo šta bi na Marine, dovešćemo jednu da nam kaže šta ona misli o hrani. Čuli smo da ne ide parizere, odnosno suhomesnate proizvode, u šta spada i pašteta, ali njena priča je zanimljiva na mnoge druge načine. Dakle, buduća doktorka Marina Ćirović.
Odnosi između mene i mojih sestara su haotični, mogu tako da kažem, zato što između mene i moje srednje sestre, odnosno između mlađe sestre i mene, postoji taj neki rivalski odnos od ranog detinjstva za dobijanje roditeljske pažnje, jer je i relativno mala razlika u godinama između nas dve. Ona je mlađa od mene 2,5 godine i nekako od trenutka kada je ona počela dobija to parče koje je bilo samo moje kod roditelja, ja sam se nekako to osjećala ugroženo i onda mislim da svaki konflikt, čak i neki današnji konflikti koje nas dve imamo, zapravo potiču i od tog nedostatka pažnje koji sam ja osjetila od strane roditelja kada je ona došla na svet, a i kasnije ona, obzirom da sam ja postojala tu i pre nje, mislim da negde i preovladava to njeno osjećanje da i ona ima taj neki nedostatak pažnje, da su roditelji meni posvetili više pažnje i negde svaka iz svog ugla tako nastupajući gradi taj neki konfliktni odnos koji i dan danas traje među nama, dosta blaže nego ranije, ali u svakom slučaju postoji još uvijek neko rivalstvo. Una musica brutal. Kad imala godinu dana, ja sam imala negde oko 3,5 godine i ona imala On je imala malih problema dok je prohodila, na primjer stalno je padala, povređivala se i onda je nekako, ja nisam bila ljubomorna na nju, ali mi je mama pričala iz tog perioda da sam ja, da je to bio period u kome sam ja počela da mucam, da imam tu neku govornu manu i da oni nisu znali šta se dešava sa mnom i da su me, kada su me odveli kod logopeda i kod pedijatra, da su rekli da je to, ja nisam iskazivala tu vrstu ljubomore prema njoj, vjerovatno nisam ni bila ljubomorna, ali sam se očigledno osjećala zapostavljenom zato što nisam više jedino mamino i tatino dete. Sa najmlađom sestrom, koja je dosta mlađa od nas, moja najmlađa sestra je mlađa od mene 8 godina, sa njom je neki potpuno drugačiji odnos funkcioniše. Zapravo, mislim da ona u meni vidi neku vrstu uzora i mislim da zato što se meni dosta sviđa i onda da zato nas dve funkcionišemo bolje, jako smo sličan karakterom. Roditelji su bili drugačiji, zapravo drugačije su se ponašali prema meni i prema sestrama kasnije. Oni će uvek to poreći, oni uvek kažu da, pa vi ste nama sve tri iste, mi se isto ponašamo. A mislim da oni nisu zapravo u stanju da iz svoje pozicije realno sagledaju situaciju. Možda ni moja pozicija nije realna za sagledavanje, ali sigurno mogu da tvrdim da su prema meni bili stroži. Naprimjer, dosta stroži nego što su sada prema najmlađoj sestri i nešto manje prema srednjoj sestri. Verovatno i zato što su se negde, valjda zato što sam ja prvo dete, na meni vežbali, odnosno vežbali su i strogoću i prosto roditeljstvo i onda da su negdje izbalansirali te stvari da sada mogu da se ponašaju onako kako bih ja voljela da su se, na primjer, prema meni ponašali, da je to sad neki odnos koji oni imaju prema moje najmlađoj sestri. Mislim da u tom smislu se osjećam najviše tu strogoću. Ne samo u tome što sam dobila najviše batina, ajde, to manje više, to su samo različite neke kaznene mere koje su ispoljavali, ali upravo u toj odgovornosti koju su mi vrlo rano nametnuli, nekako osjećam da su od mene mnogo više očekivali da budem ozbiljna nego što su očekivali od njih dve. I čak i sada mogu to da osjećam. Plašim se zapravo da ću biti strog roditelj zato što je to neki model koji je primenjen na meni. Neko iskustvo mi govori da roditelji postanu onakvi roditelji kakvi su njihovi roditelji bili prema njima. Da se taj model vaspitavanja preuzima iz porodice. I onda moj najveći strah je da ne budem previše strog roditelj. Odnosno da od svoje dece ne očekujem previše, da ne budem previše control freak, da jako kažem. Tako da moj trud će ići u tom smeru da se trudim da ne budem u nekim aspektima roditeljstva, naprimjer, ista kao što je moja mama bila prema meni. Naprimjer, voljela bih da budem nešto blaža prema svoje djeci, a da opet zadržim neki autoritet. Ja sad, ono što meni nije jasno kao mladom čovjeku, a verovatno to se kasnije kroz roditeljstvo vidi, kako je zapravo održati taj autoritet, biti autoritet, a ne primijeniti neke kaznene mere koje su prejake, odnosno negde u svemu tome ne preterati. Kako biti i roditelj i prijatelj, i da zadobiti to poverenje dece, što mislim da je jako bitno. To je prosto neko veliko pitanje, ne samo za mene kao nego ako nije roditelj, nego mislim i za većinu roditelja. Voljela bih da donekle budem autoritativan roditelj kao što je moja mama bila za mene. Mislim da je to meni jako značilo u nekom smislu sticanja zrelosti i odgovornosti za svoje postupke i ranog osamostaljivanja. I voljela bih da, na primjer, sačuvam tu smirenost koju ima moj tata. Na primjer, za mog tatu nikad ništa nije postojalo strašno. Ne postoji neka stvar oko koje je potrebno napraviti dramu. Trenuci kada sam odlazila kući za praznike i u posjete, na primjer, jednom mjesečno, jednom dva mjeseca, tada su, na primjer, porodični odnosi bili potpuno drugačiji nego kada sam živjela zajedno sa roditeljima i sa sestrama. Zato što sam im nedostajala, oni su nedostajali meni, i onda to vrijeme koje bismo provodili zajedno za te vikende je bilo neko potpuno drugačije vrijeme od vremena kada smo ranije živjeli zajedno. To je bilo vrijeme u kojem prosto nije bilo tih svakodnevnih nekih razmirica, sitnih svađa oko toga šta će ko da uradi u kući, ko će da ode u prodavnicu. Jednostavno, to vrijeme je za mene bilo divno, ali svaki taj odlazak, pošto je moje mami to jako teško padalo, onda je meni teško padalo zato što je ona tužna, zato što ja odlazim. svi smo mi ljudi za sebe, svaka osoba je posebna na neki svoj način, svako ima neke potrebe, nekome treba više pažnje, nekome treba manje kontrole od roditelja, nekome treba više slobode, nekome treba više roditelj koji bi mu bio drugi. Onda roditelj prosto tu mora da se prilagodi detetu, jer je dete neko ko se razvija i dete je apsolutno posebno taj neki adolescenski period koji je jako težak za sve nas i koji je jako neko pipavo doba, da roditelji jako taktički moraju tu da odigraju dosta stvari, da tu prosto koliko god im je teško da ne misle isključivo na sebe. Mislim da dosta roditeljskih grešaka potiče što roditelji posmatraju stvari samo iz svoje tačke gledišta, jer su potpuno zaboravili kako je to biti dete, kako se razmišlja u tom periodu. Oni potpuno posmatraju stvari iz tačke odrasle osobe koja mladim ljudima je apsolutno nejasna. Eo amo mio spice i to da mi je familija. E obrigada pra senhora Vesna.
Hvala Marina na pozdravu na portugalsku. Dakle, vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Familijologije u kojoj pokušavamo da porodicu stavimo na prvo mesto gde i treba da bude. Moje gošće su Vesna i Milica Zdihan, mama i kćerka, a u ovom trenutku nismo zaboravili naše pirate i Marinu Stanojević koja je za danas pripremila u serijalu o igri nešto iz porodične radionice.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati.
Hajde da si igramo. Ovo je naša kućica, mi smo porodica. Ti ćeš ovde da napraviš ljuljašku.
Ono što je karakteristika dečijeg razmišljanja i uopšte funkcionisanja jeste da su oni mali istraživači. Može se dogoditi da oni iz tih nekih istraživačkih pobuda prosto uđu u tu priču i krenu da istražuju, da vide šta je to unutra. Jako je korisno da se igračka napravi zajedno sa detetom. To mogu svi roditelji. To najčešće roditelji imaju problem da kupe igračku zato što je skupa, je tako? Pa kad je kupe, onda bi da je čuvaju. E, to je sad najmanje dvojako loše. Dete nema slobodan pristup tome, ono bi da vidi šta se tu dešava. I naravno da će se dogoditi da je razgradi.
Ja ću da ljudnem jednu maljutku.
Mani maljutku, uzmi lutku.
Gde si ti videla da general ljulja lutku? Ima da stojiš mirno kad sa mnom razgovaraš.
A ako dete učestvuje u procesu nastajanja igračke, što bih ja preporučila, to je proces koji je višestruko koristan. Dete negde gradi i kontakt sa tom igračkom od samog momenta nastajanja, učestvuje, raduje se sve vreme, istraživački jedan proces je tu jako prisutan.
Kućica, baštica, cveće, voće, lep nameštaj, pa dečica, pa lepa kola, kuhinjica, pa šporetić, pa nameštajčić, pa televizorčić, pa foteljica, zapravo ako bajagi.
Što se tiče porodice i te izrade igračke, to je opet jedan svojevrstan dobar kontakt sa detetom. Vi tu naučite mnogo o svom detetu, naravno i dete o vama. Prosto u kontaktu se stvari dešavaju. Porodica je negde i najvažnija u tom procesu odrastanja, da stvori jednu sigurnost, samopouzdanje za dete, da ga razume. To su neke bazične stvari koje su potrebne za celi život.
Dakle, familijologija, program za decu i mlade, priča o porodici, Vesna i Milica Zdihan. Milica, da mi ne zaboravimo da najavimo tvoj koncert, to je jako važno. Ti si mlada umetnica, flautiskinja,
pa da,
ceo život sa muzikom.
Naravno, pa to nije moj lični koncert, nego koncert hora flauta u kome ću da sviram i imat ćemo koncert u Valjevu na otvaranju festivala flauta u petak.
U koliko sati?
U 8.
Ne bi mogla da budeš PR ili tako nešto.
Ne bi.
Uopšte ne delaš uverljivo, jel da?
Pa nemam pojma, ja tako uvek kad nešto treba da se reklamiram, to mi tako... Mislim, čak se ne reklamiram ni za što, nemam pojma, tako mi uvek neka frka, to je nešto mi neprijatno oko toga. Ja bih volila da me drugi reklamiraju.
A ti bila frka kad si bila 2 godine bez porodice, pošto upravo si govorila koliko ste vezani, koliko ste...
Nije, pa bilo mi je baš lepo.
Bez njih?
Pa da, naravno, nego na početku mi je možda bilo nezgodno, normalno i nekad mi je bilo teško, ali nezgodno mi je bilo to što sam živjela kao podstanar i onda sam živjela sa tim gazdama koji, ne znam, to mi baš nije bilo prijatno. Znači, možda da sam živjela potpuno sama, bi mi bilo mnogo bolje nego što sam došla u neku novu porodicu gde nisam ja nešto morala da imam kontakte sa njima, ali oni su jako želeli da budu bliski, onda sam se tu osjećala kao bačena u neku sada novu komplikovanu porodičnu situaciju i mislim da u tom smislu mi je nedostajala moja porodica. Inače mi je prijelo da živim sama.
A kakvi su oni? Kakav je porodični život u Češkoj, bar ono što si ti videla? Što si
meni uspod... se čini dosta onako još poremećenije nego kod nas, ali stvarno mnogo su čudni ljudi. Mislim da ono što sam zaključila na osnovu svega da čini mi se da je glavni problem ta zamena muškarca i žene u ulogama, jer su tamo žene strašno jake, poslovne, ambiciozne, proračunate, a muškarci su svi tako nešto kao zaljubljeni dečaci od 15 godina, tako su patetični, tako su tragični nešto, pa su zaljubljeni, pa plaču, a devojke su onako u fazonu kao, samo kao pare, ovo, ono. Znači, potpuno, mnogo, mnogo drugačije, mislim, ima toga i kod nas da su žene sve jače i jače, ali tamo je to toliko ekstremno.
A što ti misliš, kakvi treba da budu odnosi? Da li se ošto o tome možda da se postavi na nivou nekakve teorije ili to zavisi?
Ne znam, meni je to strašno da su muškarci tako slabi i rasplakani, a žene tako neženstvene i tako nenežne. Znači, baš nekako mi nije prirodno, jer šta, mislim, to je potpuno poremećeno onda i neki poredak kada to dete se rodi, na primjer, ona od majke ima, znači, kao obaveze, očekivanja, ne znam, gledamo one neke majke kako su sa devojčicama, moraš da se ispraviš, moraš da budeš zavodljiva, gledaj ga ovako, gledaj ga onako, neke gluposti, znači, Bože me sačuvaj, to nikad kod nas nisam čula da majke tako kao uče devojke kako da budu cool i da budu zavodljive, neki, stvarno sumanuto, a muškarci su sve tako, ili su pijeni, ili su rasplakani. Da, stvarno sam užasna, da, nije divni, znači, super za Jessie.
Zašto? Pa dobro, rekla si da toga ima i ovdje, možda je to neki
tamo svetski, mi je samo to baš ekstremno.
Svetski trend koji da još, da. Do nas još nije došao.
Naravno, ne kažem da su svi takvi, ali sam primetila samo veliku količinu toga u odnosu na to šta je normalno i šta je za očekivati negde. Eto,
da,
to.
Šta je normalno po nekim našim standardima.
Verovatno, da.
Da je tato otac porodice, a da je mama ta koja je mekša. Ili podvikni mama nekad i danas?
pa podvikne, ali više niko možda ne ferma.
Ne, mama, mama. Da, ali mislim da je mnogo ferma s čim si došla sa njome.
To je, pa naravno.
To je jako lepa stvar da hoćete da idete sa roditeljima, da kažu kakvi dede, ja sam mama. Vesna, slušali smo jedan mali psihološki blok. Marina Stanović je psiholog iz Smedereva, da. I kao što rekao, ima ceo serijal o dečjoj igri koja je veoma važna, ali psihologija i psihološko stanje čovjekovog organizma je ponekad, rekla si mi, isto toliko važno za zdravlje,
da,
kao i ta hrana koju unosimo, da. Ili nešto ne unosimo.
Jeste, ja. Jeste. I hrana je samo jedan aspekt zdravlja, naravno ne nevažan, ali ne ni dominantan. Mislim da su, da je neko mentalno stanje svesti i emocije ono što u stvari negde opredeljuje naš život, da li će biti srećan po nekim našim merilima ili neće biti. Znači, to je veoma važno da bude izbalansirano koliko god je moguće.
To si znala ili te homeopatija pomogla?
Pa, dosta mi je pomogla, zato što ja završivši farmaceutski fakultet, prosto čoveka nekako posmatra klasična medicina parcijalno i ne posmatra ga kao spoj fizičkog tela, bića koje ima određenu duhovnost, mentalni sklop određeni i određene emocionalne karakteristike. Znači, homeopatija jako puno se u stvari bavi emocijama čoveka i praktično te emocije mogu da budu najčešće okidač određenih bolesti ili određenih stanja.
Još koji minut do kraja emisije, pa sledi Azbuka zvuka Miše Miodraga Novakovića. Jel ti zatreba i dan danas, mama, da se isplačeš, da se... Kad hoćeš, jesi isplačeš nekad?
Naravno, pa
kod
ja
koga odeš da se
isplačeš?
Jel odeš...
Pa ne biram, mnogo žalim.
Drugarica, sestra, mama.
Pa nije,
već idem
kod sestre, mama ili dečka.
Mhm.
Ali
njega ščepaš i kažeš, čuti tu i slušaj se.
Od prilike, da. Pa naravno, treba mi ponekad savjet od mame, naravno. Mislim, ja sam sad u nekim tako malo prelomnim godinama i suočavam se sad sa nekim baš novim stvarima koje nisam savladala i naravno da mi treba neki savjet nekada.
Ali možeš da kažeš pred mamom šta nećeš raditi kad budeš roditelj?
Ne znam samo kako to da sročim.
Jel nešto zameraš?
Ne zameram ništa, samo otprilike, meni je super što smo mi bili jako slobodni, ali možda bih ja napravila takvu situaciju da da moje dete ne bude na takav način slobodno da suviše vidi slabosti roditelja pa da se osjeća odgovorno. Ovo sam sad glupo rekla, jel da?
Znači,
samo je poenta o tome, treba biti slobodan pred decom i treba sebe pokazati i iskazati, ali ne nekada da toliko osjećaš da roditelj ne zna šta bi radio ili da je slabi, kao što je normalno kada su nekada ljudi odrasli.
Budu strašno jaki.
Znači, ljudi i kad odrastu isto imaju dileme, ali ne sme dete to da osjeća, pa da se osjeća kao on odgovorno da vodi život i da vodi kuću. Eto, tako nekako, ako me iko razume sad.
A šta je tebi u roditeljstvu, evo kratko, završit ćemo na drugi način od onoga što smo mislile. Šta ti u roditeljstvu tu bio najveći izazov? Jeste najveći izazov?
Pa ono što sam u stvari ja žela da promenim u odnosu na neko svoje detinjstvo, to su prosto bila neka druga vremena, kad je taj neki roditeljski strah u vezi izlazaka, u vezi druženja, prosto bio jako dominantan i meni negde smetao. Tako da sam imala baš tu potrebu da deci pružim jednu punu slobodu sa kontrolom nekom.
To je nešto što mi moramo naravno da završavamo. Jedan naš gost je rekao, otprilike penjamo se jedni drugima na ramena i sa te visine gledamo ko je šta grešio i tvoje će deca reći ona moja mama, neverovatno. Vesna i Milica Zdihan, hvala vam, još ćemo se družiti. Branislava Manojlović, Danko Petrović, Siniša Damjanović, Goran Klimenta, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju. Doviđenja.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka!
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, Daniel, svi iz vrtića, Dunavsko obdanište, povratak prirodi i Adalen. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sredi, igramo po svojoj meri.
Beba, kad ugleda mačku, misli da je to lav, car životinja. Eto, opet lepo kaže, lav.
Nije to rekao.
Nije ni blizu toga.
Ti kao da nikad nisi video mačku.
Ja govorim Skupidu.
Ja govorim Duga.
Šta gledaš?
Pa video sam Pauk, Skupidu, Batman...
U ovom vrtiću svako sanja nešto drugo.
Ja nisam ništa sanjao.
Ja
A ja sam uvek voleo da sanjam.
A ja volim životinje koje našu životinju i spašavaju životinje.
Video sam veliku mačku koja gaji malog psa i malog petla koji čuva veliku kravu.
Kako skače po travi i staho.
A ona se ne plaši ljudi.
Treba da se plaši automobila. Automobili su glupi. Samo znaju da trube i da jurcaju po ulicama.
Ako pešak ne vidi kuću.
Mislim, ako automobil ne vidi.
Ja sam vidio
jednog mrtvog goluba.
Ja sam vidio mrtvu mačku.
Mačka jedva stigne da pobegne. Golubovi jedva stignu da polete. Pa ko na granu, ko na žicu, ko na motku, ko na krov.
A kad sam ja išao traktorom na njivu, vidio sam prase.
Siroto prase skočilo čak na njivu, kao što su vrapci sleteli čak na žicu.
Samo to i bla 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 bla.
Tak je bla bla bla.
Gde si to pročitao?
Pa u mojoj knjigi je bio.
Hoćeš da kažeš da ste pročitali sve te knjige?
Pa ja čitao sam puno tih knjiga. To je knjiga koja o životinja. Puno sam čitao u Bentenu, imam knjigu u Bentenu.
Hoćeš da kažeš, Batman se pretvara u čudovišta?
Da!
A ukolika je ta žda jetina?
Ja mislim da je ovoliko.
Ja mislim da je
ovoliko.
Blago vama kad ste sve to pročitali u školi.
Pa ja ne idem u školu, ne govuti.
Ne mogu da verujem, preškolci, a govore kao gimnazijalci.
Da!
Znači, to je u pojentu razlika.